Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Adevăr și provocare. În ediția de față am o invitată specială. Ea a fost cândva adolescentă, astăzi nu mai este, dar să știți că tot în mijlocul adolescenților se învârte. Și pentru că astăzi aducem un alt adevăr înaintea voastră și totodată o provocare, era musai să vină Bianca la microfon. Bianca, bună și bine ai venit pentru prima dată la Adevăr și provocare.
Mă bucur foarte mult și sper să și revin.
Eu așa cred, însă înainte să le spunem prietenilor noștri despre ce discutăm, ca de obicei și trebuie să-ți explic și ție, procedăm în felul următor cu cei care vin pentru prima dată. Avem un set de întrebări pregătite la care ei trebuie să răspundă la cât de multe pot într-un minut. Dar pentru că eu sunt curioasă să știu mai multe lucruri despre tine, o să schimb un pic regula aici, știi cum e, cel care face regulile le poate schimba. O să schimb regula și așa că o să te trec prin mai multe întrebări, depășind timpul pe care mi-l propun de obicei. Nu mai dăm drumul la un cronometru, de obicei avem un cronometru și se aude și ceasul pe spate, așa.
Aș fi fost atât de curioasă dacă reușesc să mă încadrez într-un minut, pentru că vorbesc atât de mult.
Păi fii atent, pot să fac altfel, dau drumul la un minut și văd cât ai reușit, dar nu promit că mă opresc la un minut. E bine așa?
Nu chiar într-un minut toate, nu?
Nu. Bianca, vreau să începem și să te întreb așa. Dau drumul la cronometru? Dau drumul, da?
Da.
Start cronometru. Culoarea preferată?
Galben.
Mâncare preferată?
O umplute.
Cartea favorită?
În acest moment nu mi-aduc aminte numele, dar este ceva despre iarnă.
Muzica?
De regulă ascult muzică zvăpăiată.
Mai activă?
Da.
Sportul?
Aerobic.
Animalul preferat?
Ratonul.
Ratonul?
Da.
Nu mi-a spus nimeni de un raton. Materia favorită?
La școală?
La școală.
Limba română.
30 secunde să știi. Profesorul preferat?
Profesoara de română întotdeauna.
Jocul tău preferat când erai copil?
Nu mă jucam.
Deloc?
Nu, doar citeam.
Un moment frumos din viață?
La shopping. Glumesc. Cel mai mult mi-a plăcut când m-a dus soțul în New York.
New York?
Da.
Vacanța perfectă unde?
În Grecia. Grecia. Totdeauna Grecia.
De ce? Pentru că e cald?
Este cald, apa este caldă și țara e frumoasă. Oamenii sunt buni.
Un minut, Bianca, aici ai ajuns la un minut. Dar continuăm. Cel mai bun prieten?
Am avut mai mulți prieteni de-a lungul timpului, în funcție de perioada de viață. Ce trebuie să spun? Din adolescență?
Nu, acum facem așa, ne legăm de toată viața ta, dar după aceea stai liniștită că o să mă duc în adolescență. Imediat mă întorc în adolescență. La modul general, până acum privind în urmă, cel mai bun prieten?
Până acum privind în urmă, cel mai bun prieten? Foarte greu. Îi spun numele? Sau să spun când am cunoscut persoana și...
Cum vrei tu. Dacă vrei să-i spui numele, poți să-i spui numele.
Am cunoscut-o în ultimii câțiva ani, dar a fost atât de apropiată de mine încât m-a ajutat mai mult decât toți ceilalți. Așa că...
Nu ți-ai dat seama că va ajunge să fie...
Da, exact. Și asta a fost mai uimitor decât orice altceva.
Cu cine ai vrea să te întâlnești și să vorbești dacă ai avea ocazia?
Dintre personalitățile politice, istorice, din literatură, personaje?
Nu, dacă te întoarce în timp.
Poate cu Cleopatra.
Să știi că multe fete mi-au spus de Cleopatra.
Atunci să schimb?
Nu!
Ba da, voi schimba. Voi schimba, pentru că să zicem că am vorbit despre o eroină de dincolo de graniță și să vorbesc despre una care a fost de aici, de la noi. Ecaterina Teodoroiu. Mi-am dorit să fiu Ecaterina Teodoroiu. Până la 20 de ani tot m-am visat Ecaterina Teodoroiu.
Da? Era o altă vreme, fetele de astăzi își doresc să se întâlnească cu Cleopatra. Cel mai interesant loc în care ai fost e Grecia sau New York, alegi între două sau
nu,
un al treilea?
Nu. Cel mai interesant loc pe care l-am străbătut a fost Egiptul.
Egiptul?
Da.
Or să te invitieze adolescenții, ai trecut prin prea multe locuri, însă în cât timp?
Da, am început, prima ieșire din țară a fost la 27 de ani și am vizitat cam 2-3 țări pe an. Și am vreo 30, dacă nu cumva mai multe de țări.
Nu mai spunem și vârsta.
Nu.
În ce oraș ți-ar plăcea să trăiești din România?
Cred că mi-ar plăcea în Ardeal.
Nu în oraș anume, în zona așa?
Da. De exemplu, mi-ar fi plăcut Clujul, dar am auzit de la foarte mulți că este foarte aglomerat, așa că mai bine bucură-te de București, că e mai puțin aglomerat decât Clujul. Măcar Bucureștiul are spații mai largi decât Clujul. Așa că, dacă ar fi să aleg, aș alege Transilvania, dar un orășel mic, nu unul mare.
Acum?
Da, însă este frig și atunci aș vrea undeva, într-o comună, într-o zonă unde este călduț.
Mulțumesc și acum facem un switch spre o altă vârstă ta de demult și gândește-te unde ți-ar fi plăcut să trăiești atunci când erai adolescentă. Unde ai trăit?
Când eram adolescentă îmi plăcea la munte, nici nu gândeam.
Unde ai locuit?
Am stat într-un oraș de provincie, în Slatina. Acolo m-am mutat la 4 ani și am stat până la 21 de ani.
Deci adolescența ai petrecut-o în oraș?
Da. Nu știam ce înseamnă să stai la casă, să ai animale în curte. N-am știut să deosebesc iedul de miel până la 25 de ani, cred.
Da?
Da.
Deci ai stat la bloc.
Exact.
Tu și cu cei din București.
Da, și cu cei de la Slatina.
Și unde ți-ai fi dorit să ajungi? La munte,
la munte, dar nu știu de ce îmi plăcea totuși muntele, ținând cont de faptul că eram tot friguroasă și așa că mi-ar fi fost frig oricum. Dar așa eram și oricum nu-mi plăcea marea, mi se părea că oamenii cărora le place marea sunt superficiali.
Dacă ar trebui să te descrie în 3 cuvinte cum erai în adolescență tu, care ar fi acele cuvinte?
Rebelă, furioasă, veselă.
Oscilai între sentimente, între trăiri?
Nu, le aveam pe toate în același timp.
Cum?
Păi, mie, oricum mi se pare că adolescența este o perioadă a cascadei.
Și a vârfurilor.
Exact. Puteam să trec dintr-una într-alta și nu acum, dacă vorbești despre o asemenea trecere de la o stare la alta, este boală psihică. Dar atunci o trăiam pentru că era naturală și situația din familie și temperamentul meu. Toate la un loc dădeau așa ceva.
Aveai prieteni?
Foarte mulți.
Da?
Pentru că eram veselă, dar nu pentru că eram intimă cu, sau pentru că aș fi fost importantă pentru societate. Eram plină de prieteni pentru că îi căutam. Uh-huh. Mergeam eu la ei și mă prieteneam cu oricine.
Uh-huh. Erau și oameni solitari?
Da, cu siguranță. Eu încercam să scap de singurătate, de aceea mergeam spre ceilalți. Și m-a ajutat foarte mult temperamentul. Altfel nu reușeam. Mulți dintre prietenii mei nu au reușit pentru că aveau un temperament liniștit. Melancolici, flegmatici.
Cu ce vă petreceați timpul?
Eu citeam foarte mult și îmi plăcea să scriu versurile de la melodiile care mă impresionau. De obicei ascultam melodii în română, că asta emitea radioul și îmi scriam versurile. Le învățam după aceea și îmi plăcea să cânt.
Și să le cânți.
Da.
Că nu aveți calculatoare. Stai să mă gândesc ce...
Calculator am avut la 30 de ani, cred.
Deci nici telefon.
În niciun caz. Deci, n-aveam nici măcar telefon cu fir pe vremea aceea, pentru că eram din pătura săracă a societății, nu ne permiteam.
Deci n-aveați nimic?
Nu.
Și voi cum vă distrați?
Eu mă distram foarte bine la sfârșit de săptămână, vineri, sâmbătă, duminică, la discotecă.
Și restul săptămânii?
Restul săptămânii mă simțeam foarte bine citind și vorbind cu prietenii pe
cum
care i-aveam.
Cum să te simți bine cu o carte în mână?
Acum. Contează foarte mult ce carte ai, pentru că am avut câțiva ani din viață în care pur și simplu nu m-am apropiat de cărți. De ce? Pentru că nu existau cărți care să-mi placă. Așa cum am avut ani buni în care nu m-am uitat la filme, pentru că filmele pe care le propuneau cei de la televiziune erau filme pe care le voiau ei sau pentru care aveau buget. Și atunci nu erau interesante pentru mine. Exact. Dacă îți găsești ceva care e pentru tine, nu există să spui că nu îți plac aceste cărți.
Sau materialul respectiv.
Da.
Dar cinematografie erau filme?
Da, erau și mergeam la cinema. Acum, mergând pe această linie, m-ai întrebat, de două ori pe săptămână cel puțin mergeam la Căminul Cultural, cum se zice, sau la Casa de Cultură a Sindicatelor.
Pentru așa se numeau atunci?
Da, pentru că veneau din București, din Craiova, din Ploiești, din Ardeal, trupele de teatru. Și prezentau piese de teatru sau concerte. Adică eu pot să spun că am avut cea mai interesantă copilărie pornind de la lucrul acesta. Știam toate trupele, știam toți actorii din perioada respectivă, îi văzusem jucând nu odată, odată pe an poate.
Nu la televizor,
da,
ci pe viu.
Exact.
Cum gândeai în perioada aceea, când erai adolescentă?
În termen de alb și negru, în termen de toată lumea e vinovată, eu nu, eu sunt o victimă, sunt la mijloc, toată lumea încearcă să scoată cartofii din foc folosind mâna mea.
Bianca, spune-mi ce iubeai când erai adolescentă.
Băieții,
da?
Scriam bilețele, prietena mea întotdeauna trebuia să fie prietenă cu prietenul celui de care eram îndrăgostită.
Ca să se potrivească lucrurile.
Bineînțeles, să putem ieși împreună, să putem să scriem bilete împreună, ei să se distreze împreună.
Și altceva, ce mai iubeai? Nu pe altcineva.
Îmi plăcea să scriu scrisori și căutam în ziare, erau puține ziare care se ocupau cu așa ceva, cred că vreo două, căutam adrese ale persoanelor cărora nu aveam de gând să le aflu niciodată chipul și le scriam. Am avut corespondență de 9 ani cu cineva, nu l-am văzut niciodată și scrisori trimiteam de două ori pe săptămână și el la fel către mine.
Stai să mă lămuresc. Cum adică scriai cuiva? Cui? Adică unde îl găseai pe acel cineva?
În aceste reviste scriau persoanele care voiau să fie contactate și spuneau ce anume le place. De regulă alegeam după solista preferată.
Să aveți ceva în comun.
Da. Așa că începeam să discutăm pornind de la lucrul acesta.
Și genul acesta de convorbiri literare se concretiza uneori cu a te întâlni cu persoana respectivă?
Tocmai aici este ceea ce mi-a plăcut mie, să nu mă întâlnesc niciodată cu persoana respectivă.
Nu vrei.
Pur și simplu.
Păi deci asta era... este un fel de Facebook de astăzi, că dacă îți pui imaginea, sau mă rog, o rețea de socializare, că dacă îți pui o altă fotografie, nu știe nimeni cine ești.
Da. Da, exact. Ideea este că eu nu voiam să ne vedem pentru că nu voiam o relație
altfel
în
de
care
relație
ar putea să se implice îndrăgostire. Eu voiam prieten cu care să stau de vorbă.
Și să-i spui ce simți tu?
Da.
Un fel de jurnal la distanță?
Exact. Și dacă erau băieți, nu aveam nicio relație emoțională. Atunci când erau fete, era normal. Dar chiar și fetele, nu voiam să primesc o poză și să văd că fata aceea este foarte frumoasă și să mă compar cu ea și să-mi spun că dacă am fi împreună una lângă alta, n-am fi prietene și nu m-ar băga în seamă pentru că are părinții bogați.
Și refuzai? Spuneai, nu-mi trimite nicio poză, nu vreau să văd cum arăți?
Da, din start. Atunci când scriam prima scrisoare, îmi spuneam termenii în care vom
vei
putea
corespunda.
Colabora. Dacă îi accepta, îi scria înapoi, dacă nu, nu. Am avut vreo 4 prieteni de felul acesta o perioadă lungă de timp. Însă în rest, cred că au fost 30 de persoane cu care am corespondat un an, doi.
Wow! Și ai scris mii de rânduri, zeci de mii de rânduri.
Aveam uneori scrisorile de câte 10 pagini. Adevărul este că era foarte interesant, era tensionant. Tot ce mi se întâmpla, scriam, chiar dacă eu înapoi primeam o scrisoare de 2 pagini sau doar de 3 rânduri. Dar îmi plăcea mie să îmi trimit scrisori. Și era foarte greu să găsești timbre. Se găseau atât de greu în slatina timbre, la fel plicuri. Trebuia să ai pile undeva ca să găsești plicuri. Și mă străduiam și găseam și puteam să trimit. Am și acum colecția de scrisori.
Asta vreau să te întreb.
Sunt aproape 1500.
1500 de scrisori?
Da.
Wow.
Uneori poștărița spunea, dacă nu ai fi fost tu, nu aveam loc de muncă. Pentru că acum poștărița vine și ți-aduce facturile, da? Dar atunci nu prea erau scrisori din acestea formale sau informale. Toate erau doar emoționale.
Da.
Și puțin scriau în ritmul în care scriam eu. Eu oricum, zilnic primeam cel puțin una sau două scrisori.
Și poștărița avea de treabă.
Da.
Avea și ea de muncă.
Mă căuta de fiecare dată și încerca să vorbească, dar ce aveți voi acolo? Ce puteți să scrieți voi acolo? Da, dar iar vedea doar ceea ce primeam, nu ceea ce trimiteam.
Pe ceea ce trimiteai puneai la cutia poștală, poștală, nu? Da. Nu te duceai la ghișeu.
Da.
Uh-huh. Mai am pus și eu scrisori, dar nu m-am ridicat nici la 10%. Da, uite, aflu lucruri interesante despre tine. Ce urai?
Pe tata.
Ok, o lungă perioadă din adolescență, toată adolescența?
Tot timpul.
Tot timpul?
Până la 21 de ani când am plecat de acasă și după aceea.
Uh-huh.
După aceea a fost o pendulare între a-l ierta pentru ceea ce a însemnat în copilăria mea și imposibilitatea. Dar, până la urmă, maturitatea m-a ajutat să
depășești. Uh-huh. Și altceva? Ce urai?
Mămăliga. N-am mâncat mămăligă, iar la grădiniță o aruncam sub masă, de parcă n-ar fi putut să știe îngrijitoarea, să o ia de acolo. Și a venit la mine și mi-a spus, de ce arunci sub masă mămăliga? Nu venea să cred că ea mă știe. Cum? Nu, mămăliga nu este mâncată de ceva negru care e acolo sub masă. Mie tot timpul mi se părea că sub masă e ceva negru.
Și credeai că o să dispară?
Da, o să dispară de la sine.
Ai spus că pe tata l-ai urât, dar cum a fost relația cu mama?
Mama m-a iubit. Lucrul foarte important este că m-a iubit. Am simțit iubirea ei și e mult mai ușor să treci peste simțind iubirea mamei.
Uh-huh.
Dar pentru că ea a rămas lângă tata și a trebuit să se jertfească pentru mine, am ajuns să o disprețuiesc.
Da?
Da.
Când ți-ai pus problema asta? La ce vârstă?
Foarte devreme. Chiar dacă de la 9 ani mă puneam înaintea ei și spuneam, lovește-mă pe mine, eram supărată pe ea, pentru că rămâne alături de el.
Și că nu pleacă.
Dar de apărat o apăram și întotdeauna consideram că ea este importantă pentru mine.
Ce interesant! O contradicție, așa, o luptă.
Doar am spus cele trei cuvinte care mă reprezentau.
Eu spun toate întrebările acestea pentru că scopul întâlnirii noastre, și sper să te mai prind într-o ocazie, scopul întâlnirii noastre este de fapt să arătăm că a trăi toate chestiunile acestea este perfect natural, perfect normal pentru vârsta adolescenței. Exact cum ai zis tu. Asta eram. Că se vor atenua cu trecerea timpului și că maturitatea își va așeza așa plapuma peste ele și le va încălzi și că micul copilaș de altă dată va vedea altfel sau că tânărul va vedea diferit lucrurile. Dar în același timp aș vrea să fii o portavoce și pentru părinți. Emisiunea Adevăr și Provocare o urmăresc adolescenții și mă bucură lucrul acesta, dar să știi că am primit semnale că o urmăresc și părinții. Ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că este bine să știe cum ar putea să schimbe anumite lucruri astfel încât să le fie bine lor, să le fie bine tinerilor, copilor lor. Până la urmă, întorcându-mă acum la mama ta, crezi că au fost, dincolo de faptul că o disprețuiai pentru că nu se despărțea de el, nu plecați și lăsați în urmă tot scandalul, tot ceea ce era acasă rău. Crezi că au fost și elemente care au contribuit în maturizarea ta din atitudinea ei, din ce a făcut, din ce a zis?
Iubirea ei necondiționată m-a ajutat foarte mult să am încredere în mine. Eu cunosc persoane care sunt la 50 de ani și cărora părinții nu le-au spus niciodată te iubesc. Ești frumoasă sau ești frumos, ești inteligent. Mama îmi spunea tot timpul lucrul acesta. faptul că tata îmi vorbea urât și îmi spunea exact inversul nu conta pentru mine, pentru că tata reprezenta fapte rele și atunci nu avea dreptate. Iar faptul că mama, care era o persoană bună și blândă și îi făcea pe toți să fie fericiți, îmi vorbea frumos, mă ajuta să-mi dau seama că am valoare. Deci partea dificilă a fost cum să pot să o iert pentru că acceptă să fie umilită și chinuită. Nu a greșit cu nimic față de mine. Ideea era că acceptă să sufere, nu că a făcut ceva rău pentru
ceva
mine,
rău
în fața mea.
Ți-a fost prietenă, confidentă în vreun fel?
Din nefericire, pe vremea aceea, unii părinți făceau într-adevăr din copii confidenți. Eu nu știu dacă acum se mai întâmplă lucrul acesta, să-i spui copilului toate problemele prin care treci, de parcă ar avea vârsta ta. Știam nu numai problemele ei și problemele colegilor, adică lucruri oribile de viață.
Lucruri
la 10 ani, eu le știam, da, exact. Nu-i corect. Nu-i
e
corect.
Prea mult?
E foarte mult. E infernal să-l încarci pe copil cu lucrurile astea. Deci n-ar trebui nici măcar să știe problemele, nuanțele dintre parteneri până când nu le rezolvă. Vorbind despre o familie normală, pentru că într-o familie disfuncțională se vede totul, adică nu mama poate să ascundă că, sau invers, tata să ascundă că mama de fapt are anumite tare.
Și spui că ai trăit totuși și sub umbrela asta.
Da, dar bunătatea ei a fost cea care a primat. Ce vreau să spun este că pe mine m-a ajutat într-un fel ceea ce a spus, ceea ce povestea, pentru faptul că eu aveam o minte de scriitor și îmi plăcea să cunosc oamenii. Chiar dacă am fost răvășită de informațiile acestea, cel puțin o latură din mine era satisfăcută și îmi plăcea că pe viitor proiectam că voi scrie cărți, că voi fi o scriitoare deosebită. N-am fost.
Eu zic că ești modestă. Aici te-am adus așa, sub anonimat.
Da.
Nu ți-am prezentat întregul nume, dar ai foarte multe cărți scrise și am citit mare parte dintre ele și sunt bine scrise. Bianca, suntem pe finalul acestei întâlniri. Vezi, a trecut timpul și nici n-a spus prea multe lucruri, nu?
Chiar deloc.
Partea aia mai dură. Spune-mi, te rog, dar trebuie să revenim pentru asta. Spune-mi, te rog, pentru că emisiunea se numește Adevăr și Provocare și întotdeauna aducem un adevăr în față, ceva real. Cum descrii tu adolescența? A ta, a celor de după tine, a celor de astăzi, a celor din viitor? E aceeași? Trăirile sunt aceleași?
Nu, nu. Adolescența mea, indiferent cât de tumultoasă a fost, a avut un echilibru. Mi-am găsit o temelie. Adică aveam cititul, aveam liniștea din spectacole, nu erau atât de multe lucruri hormonale care să mă stimuleze așa cum au acum copiii. Eu vorbesc și din perspectiva specialistului și din perspectiva mamei și din perspectiva adolescentei, care eram cândva.
Da.
Deci vorbesc din mai multe perspective și le spun adolescenților în momentele acestea că sunt efectiv bombardați și ei au impresia că aceste lucruri interesante care îi bombardează sunt o plăcere, sunt un duș deosebit într-o zi caldă cu apă rece sau invers, apă fierbinte dacă e iarnă afară. Dar nu este adevărat, e câteodată nevoie de pace,
de
e câteodată nevoie să stai singur și nu singurătatea aceea în care plângi disperat după ceilalți sau că nu ești băgat în seamă, ci singurătatea aceea în care îți pui întrebarea cine sunt, de unde vin, unde mă duc, ce se va întâmpla cu mine.
Cum descrii adolescența? E perioada din viață?
Perioada din viață în care poți să clachezi, dar ai posibilitatea să te ridici și în care personal nu cred că a existat vreun om pe această planetă care să nu fie avut o adolescență zbuciumată. Nu spune, nu recunoaște sau a trăit-o la un nivel minim pentru că a avut un temperament care să-l ocrotească sau o familie care să-l ocrotească. Dar întâmplările tuturor adolescenților sunt tensionante.
Mhm. Acesta este adevărul pe care vrea să-l aduc înainte, dar n-am vrut eu să pronunț lucrul. Acesta am vrut să-l las să-l spui tu. Adolescența este tumultuoasă. Nu poate să fie o adolescență, sau nu poți să treci prin adolescență lin. Cine știe ce excepție să fie, exact cum spuneai? Care ar fi provocarea? Cum reușești să te echilibrezi? Cu provocarea aceasta rămânem la final. Și poate
important
să iei în calcul acum când vorbești, să iei în calcul pe prietenii noștri, pe adolescenții care ne urmăresc, dar în același timp și pe părinții de adolescenți.
E foarte important să ai un prieten de o seamă cu tine, dar să-l cauți bine, să nu-ți încredințezi secretele unor persoane care îți dau impresia că sunt prietene sau pe care ai vrea tu să le ai prietene, dar care de fapt abia așteaptă să scape de tine și să spună despre tine altora. E foarte important să ai prieteni care sunt mai mari decât tine și care au trecut de adolescență, imediat după adolescență, pentru ca să te țină pe linia de plutire, pentru că, ia uite, am reușit să scap de lucrurile acestea și tu vei reuși. Și este foarte important să aibă prieteni cu 10-20 de ani mai mari ca să vadă unde vor ajunge, spre ce să tindă, prieteni mentori sau prieteni modele. În același timp, este important să fie prieteni cu părinții. Dar, după cum eu, de exemplu, nu puteam să fiu prietenă cu tata, îmi dau seama că sunt anumiți copii care nu pot să fie prieteni cu nimeni. Pe de altă parte, eu mamei nu puteam să-i spun problemele mele pentru că ea avea prea multe pe ale ei și atunci eu îi le purtam pe ale ei, ea nu le purta pe ale mele. Deci, este foarte
sau
bine...
Sau nu credeai tu sau nu vroiai.
Nu ar fi putut. Ar fi zis, mamă, dar să poate trece, uite cât de nefericiți sunt oamenii și mi-ar fi dat alte exemple din dintre prietenii ei. Și așa. E foarte important să se raporteze la părinți, atât cât pot să înțeleagă părinții și să păstreze relația cu ei, pentru că s-ar putea să vină un moment când ei să nu mai fie lângă ei și să le pară rău.
Ce ar putea face părinții? Invers.
Lucrul principal este să cunoască temperamentul copilului ca să știe cum să îi se adreseze. Eu am fost sangvină și am avut un copil melancolic. Da, mi-a fost foarte greu să mă apropii de el, pentru că eu eram veselă tot timpul, iar el stătea în banca lui ca o țestoasă și nu îmi dădeam seama cum anume aș putea să-l abordez. Deci părinții trebuie să știe cum să-și abordeze copiii și să-i accepte așa cum sunt. Să accepte dacă au experiențe pe care ei le-au avut și n-ar fi vrut să le aibă copiii. Asta este. Fiecare trece prin așa ceva. Să accepte dacă au experiențe copiii pe care ei nu le-au avut și nu li se pare normal să le aibă. Copilul trebuie acceptat. Trebuie ajutat să depășească momentele acelea fără ți-am spus și dacă mă ascultai. Mm-hmm. E greu. E foarte greu ca părinte să poți să suporți sub ochii tăi, ceea ce n-ai vrut, ceea ce ți-ai promis că nu se va întâmpla copilul tău să treacă prin așa ceva. Dar dacă el are nevoie de experiența aceasta, trebuie să treacă prin ea. Sigur, nu mă refer la droguri, nu mă refer, acceptați-i pe copii, lăsați-i să se drogheze 7 ani și după aceea interveniți. Nu la asta mă refer. Mă refer la întâmplările naturale prin care trebuie să treacă fiecare, că e dezamăgit de un prieten, că ia un 4, că nu și-a făcut temele și se face de râs în clasă, lucrurile astea normale.
Bianca, mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ai spus astăzi.
Mă bucur dacă am fost de folos celor de dincolo, de aparatele de radio sau pe internet.
Mm-hmm, cu siguranță. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a podcastului Adevăr și Provocare. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici. Vom fi pentru voi, numai bine!